They want to scare us, obviously. They refuse to accept our way of living.
De er ude på at skræmme os, sådan sagde Sveriges statsminister Ulf Kristersson, da han var her i Bruxelles forleden dag, og det var han jo af en meget trist årsag, Rikke, fordi to svenske fodboldfans blev skudt af en terrorist her i byen mandag aften. Hvordan oplevede du det?
Det var jo sådan en af de der morgener, hvor man sådan set ikke rigtig ved, hvad man skal gøre, ja. efter det var sket om aftenen mandag, fordi jeg har to små børn, der skulle i skole, fordi at det franske skolesystem var ikke lukket. Det var det flamske, og det var det europæiske. Så jeg var sådan lidt, jamen, kan man egentlig sende sine børn afsted, når der er en menneskejagt i gang i ens eget kvarter? Fordi på det tidspunkt, der havde man fundet ud af, at ham, der havde gjort det, han kom fra Skarbæk, hvor jeg bor.
Den kommune, hvor du bor.
Ja, og der var der allerede husransagninger i gang, og der foregik alt muligt, mens jeg gik der og var sådan lidt, på den ene og på den anden side. Men mens jeg var over at aflevere mine børn, så blev han simpelthen fanget og skudt. Ja.
Og det her minder os jo selvfølgelig, Rikke, om det store terrorangreb på Bruxelles i 2016. Også mig, fordi vi bor ikke der, hvor det skete, eller der, hvor terroristen boede. Men min kone arbejder i et ministerium, som ligger lige der, hvor attentatet skete mandag aften. Så det er alt sammen sådan noget, der pludselig kommer meget tæt på. Og det har selvfølgelig også indflydelse på, hvad der sker politisk i EU, Rikke.
Ja, absolut. Det har det.
Og det er noget af det, vi skal tale om i dag. Vi skal tale om terrorisme og om EU's ret kaotiske reaktioner på Israel-Palæstina-krigen. Og så skal vi også tale lidt om, hvorfor resultatet af valget i Polen er så vigtigt. Velkommen til.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Together we can achieve incredible things.
Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
Europa ist unsere Zukunft.
Du lytter til Altinget taler om Europa med Rikke Albrechtsen og Thomas Lauritsen.
We recognize how this terrorist attack has profoundly shaken our society, your society, but also Belgian society. What happened really affects our citizens' daily lives.
Det her var den belgiske regeringsleder Alexander De Croo, som vi hørte, da han her forleden dag stod og mindedes ofrene sammen med Ulf Kristersson fra Sverige her i Bruxelles. Tilfældigvis var der så tirsdag aften et videotopmøde for de europæiske landes ledere om Israel-Palæstina-krigen. Det dækkede du, Rikke, og det her terrorangreb påvirkede jo topmødet.
Ja, fordi allerede inden mødet, så stod det jo klart, at der var allerede en stor frygt for, at situationen i Gaza og i Israel kunne gøre noget ved den interne sikkerhed i Europa på flere punkter. Og selvom gerningsmanden, som vi har at gøre med her, han jo decideret gik efter svenskere, og han måske også havde nogle personlige grunde til at gøre det. Han har tidligere været fængslet i Sverige. Mm. Og der derfor nok var en komponent, der handlede om koranafbrændinger, hvilket jo ikke gjorde det sådan mere betryggende for sådan nogle skandinaver, som kender sådan noget lidt for godt. Ikke?
Ja.
Så var der jo også en anden del af det, der handlede om, at han også havde sendt en masse tilkendegivelser på sociale medier om konflikten i Israel og Palæstina. Ja. Ikke?
Og der har jo også været et terrorangreb i Frankrig her i de seneste dage, hvor en skolelærer blev slået ihjel.
Ja, præcis, en tidligere elev. Og det vil sige, at man havde i forvejen sådan et bagtæppe, der handlede om den indre sikkerhed i Europa, og om hvorvidt man kunne få en eller anden form for spillover-effekt, hvor man kunne se særligt de lande, som har mange muslimske borgere og mange jødiske borgere. Det gælder jo Belgien, hvor vi er endnu. Det gælder også Frankrig, hvor det andet attentat det fandt sted. At man så ser en eller anden form for sådan proxy-konflikt udspille sig, fordi man har de her spændinger allerede i samfundet, og nu bliver der ligesom pustet til det, fordi der er nogle mennesker, som altså jo gennemlever lige nu en meget skræmmende oplevelse af det, der foregår i konflikten i Mellemøsten, ikke? Og at det på en eller anden måde kan sætte ild til nogle af de indre spændinger, der er i
og
Europa.
Og vi ser store demonstrationer også rundt omkring i Europa, ikke? Af folk, der har sympati for palæstinenserne.
Ja, og vi ser antisemitiske angreb og så videre, men vi ser jo også i den anden afdeling, at der kommer også et modpres den anden vej, ikke? Og det er bare sådan, altså det har man allerede indset, at det her det er sådan lidt en krudttønde for Europa.
Ja.
Så det var allerede en stor del af det her topmøde, hvor det her så spillede direkte ind i, ikke?
Lad os lige høre, hvad EU's rådsformand, altså topmødeverden, Belgiens Charles Michel, sagde om, hvordan krigen i Israel påvirker Europa.
We know very well that this conflict has a lot of resonance everywhere across the world, and it's a conflict which is generating a lot of fragmentation, of divisions, of polarizations among our people, among our societies.
Rikke, hvad kom der ellers ud af det her videotopmøde blandt lederne så?
Jamen altså, det er jo som sagt bare et videotopmøde, så det vil sige, der kommer ikke sådan det store ud af det. Men altså, det er tydeligt, at de kommer til os her i fremover at have fokus på det, vi lige har talt om, men også på migrationsaspekterne, både på, hvad der sker, hvis, som en diplomat formulerede det, der går hul på Gaza, det vil sige, der kommer en hel masse flygtninge ud i nærområderne, der vi har det af effekter, både i regionen, men også i forhold til det migrationspres, der allerede kan mærkes i Europa allerede nu.
Mm.
Også på den indre migrationspolitik, hvis man kan sige det sådan på den måde. Altså, hvem har vi styr på, hvem der egentlig er her?
Mm.
Fordi ham, som begik terrorangrebet i Bruxelles, han var jo en afvist asylansøger, som havde været forsvundet fra systemet i et par år, men havde boet
lige altså, midt i Bruxelles
sammen med sin familie, og var åbenbart kendt af politiet alligevel, og det virkede, som de sådan set havde udmærket styr på, at han var der.
Han burde slet ikke have været i Belgien.
Nej, og der er der bare så også den del af det, der hedder, hvordan får vi effektiviseret udvisninger af dem, som så ikke har ret til at være her?
Mm.
Og det er noget, der kommer til at er kommet rigtig meget fokus på her nu.
Ja. Rikke, jeg tror, en anden grund til, at det her videotopmøde kom i stand, det var, at der jo har været kæmpestor forvirring om EU's position i forhold til krigen i Israel. Altså i dagene lige efter Hamas' forfærdelige terrorangreb, var der sådan nærmest total kaos i EU-kommissionens reaktioner. Den ungarske kommissær Oliver Vahely gik ud og sagde, EU stopper nu alt støtte til palæstinenserne. Og det viste sig så, at det havde han overhovedet ingen opbakning til i kommissionen. Og kort efter kom så både kommissæren for humanitær bistand, Janez Lenarčič, og udenrigschefen Josep Borrell ud og var rasende og sagde, at det er overhovedet ikke det. Det er slet ikke besluttet, at vi stopper støtten til palæstinenserne. Og så nogle dage efter, så rejste Ursula von der Leyen pludselig til Israel sammen med Europaparlamentets formand Roberta Metsola. I øvrigt kan man bemærke, at rådsformanden Charles Michel, som vi lige hørte, han var ikke med.
Nej, det var han nemlig ikke.
Og der stod hun så dernede, kommissionsformanden, og udtrykte meget kraftig støtte til Israel. Selvfølgelig gjorde hun det, men det blev bare opfattet som om, at den støtte var nærmest betingelsesløs. Og hun fik det sagt samtidig med, at raketterne begyndte at havle ned over Gaza fra de israelske militær. Alt det her har skabt store frustrationer, både blandt medlemslandene og i Europaparlamentet, hvor Ursula von der Leyen fik hård kritik, da der var debat om det her i onsdags. Hør for eksempel her en af formændene for De Grønne, Philippe Lambert.
Israel's legitimate fight against Hamas is turning into the collective punishment of 2 million Gazaouis. Half of them are children. Trapped under an illegal siege, they are either forced into an impossible relocation or is being killed by Tzahal's attacks.
Ligesom mange andre kritikere i Europaparlamentet, så var Philippe Lambert meget utilfreds med, at Ursula von der Leyen tog til Israel og valgte side, som han sagde, entydigt for israelerne, uden at tale nok om, at de fleste af de over 2 millioner palæstinensere i Gaza jo også er ofre i den her krig.
There will be no peace until Palestinians and Israelis are both free to live, speak, move, work, love, as they wish, in safety regardless of their origins and beliefs.
Kommissionens formand Ursula von der Leyen, hun forsvarede sig blandt andet ved at sige, at ja, selvfølgelig skal Israel overholde international lov, men det første og det vigtigste budskab for hende at få sendt afsted, det var total respekt for Israels selvforsvar.
Only if we acknowledge Israel's pain and its right to defend itself, will we have the credibility to say that Israel should react as a democracy in line with international humanitarian law. We first have to listen if we want to be listened to.
Rikke, hvorfor er det, at der er så stor forvirring i reaktionerne her? Det afspejler jo også en reel splittelse i landenes holdninger til den her konflikt.
Ja, og det er ikke noget nyt, at det er sådan, fordi det er jo ikke som, når vi for eksempel ser på konflikten i Ukraine, hvor der er fra EU's synspunkt en ret oplagt ven og en ret oplagt fjende.
Ja.
Der er meget forskellige holdninger til hele Mellemøst-konflikten mellem de 27 EU-lande. Der er nogle lande, der læner sig mere mod Palæstina, der er nogle, der læner sig stærkt mod Israel, der er nogle, der er i midten, og så er det selvfølgelig også afgjort af, hvem sidder egentlig i regeringskontorene lige nu, og så videre. Ikke?
Mm.
Men det er også derfor, det er utrolig svært for EU at sige noget som helst om Mellemøsten. Jeg talte med en diplomat, som sagde, at de havde sådan en fornemmelse af, at man faktisk ikke var kommet sådan med noget sådan substantielt på situationen i Mellemøsten siden et eller andet 2016 eller sådan noget, fordi det simpelthen er så svært.
De tør ikke snakke om
at,
det.
Ja, altså, de kommer, det er ikke fordi, det er nærmest på hver eneste udenrigsministerråd, og dem er der altså et af om måneden.
Mm.
Fordi det er jo ikke fordi, at konflikten den går væk. Men det er som om, at det er så svært for dem at blive enige om det. Og det er det også derfor, de er så totalt uforstående overfor, at hele det her sådan kor af kommissærer ligesom tramper rundt i jordbærbedet på den måde, som de har gjort. Fordi at man over blandt landene er så forsigtig i forhold til at veje alle udtalelser.
Der var jo også ret hurtigt nogle af medlemslandene, der kom ud og sagde, hvad er det, kommissionen har gang i her? Det er vi overhovedet ikke enige i, de her reaktioner. Og det var for eksempel Irland, Rikke?
Ja, og Luxembourg, og de to har også sådan meget traditionelt været meget på palæstinensisk, sammen med et land som Belgien for eksempel, og også Spanien og Frankrig og Danmark, vil jeg også sige, selvom man altså, vi egentlig mener, at vi placerer os sådan meget midteragtigt, fordi at man har både sådan, altså den historiske komponent med 2. verdenskrig og redde jøder over til Sverige og så videre, samtidig med, at man også er fra den side af medlem af sådan et konsortium af 10 lande, som The West Bank Protection Consortium, som er meget sådan, hey, vi skal beskytte palæstinenserne, og vi skal blandt andet sikre os at Israel ikke bomber al den infrastruktur, vi bygger for dem med EU-penge og national støtte og så videre, altså hvor vi sådan er meget på den linje også. Ikke?
Og hvilke lande er det så, der er pro-israelske typisk?
Jamen der har du jo blandt andet Ungarn, og grunden til, at jeg nævner dem først, det er jo fordi, at Oliver Vejle, som du nævnte, ham, der var allerførst ud at sige, nu stopper vi bare hele støttefesten til Palæstina.
Skal
du måske
lige tilføje, at han er udvidelseskommissær, han er overhovedet ikke ansvarlig for
det. Jo, det er han, fordi han har jo netop hele støtten til, han har også nærområderne, det er derfor, det er ham, der er den. Så han har hele støtten til Palæstina, og det har faktisk været et problem før i tiden også, fordi han også stoppet blandt andet nogle støtteprogrammer, fordi han var uenig i, hvordan skolebøgerne var skrevet dernede og sådan noget. Altså, fordi han har en ideologisk kæphest, som måske nok jo også bliver inspireret af hans regering derhjemme, fordi han er meget tro mod Viktor Orbán, premierministeren derhjemme. Og det er også derfor, at han nu i kommissionen bliver set som altså en solorytter, der har ageret på vegne af sin hovedstad mere end den holdspiller, han skulle have været inde i kommissionen. Ikke? Og det er også derfor, der bliver altså slået hårdt ned på ham fra både krisekommissær Lenarčič og EU's udenrigsrepræsentant Borrell.
Så Ungarn er et af de lande, der er typisk meget pro-israelske. Hvilke andre kunne vi nævne?
Jamen, så har vi også nogen som Polen og Tjekkiet, og så også lige nu på grund af også regeringen i Italien, og så har du så nogen som Østrig og Tyskland, som jo også af historiske årsager har nogle Ja, nu lige i lasten kommer til at lyde meget, meget ubehageligt, men det er jo lidt der, hvor vi er henne. Der er et historisk aspekt af det her, som gør, at det her jo også er en situation, hvor for eksempel en tysk konservativ EU-kommissionsformand har brug for at sige, vi står sammen med Israel, vi vil ikke acceptere mord.
Der har jo også været sådan, tror jeg, man kan sige, i historiens løb her i Europa, en højre-venstre deling her, ikke? Hvor venstrefløjen typisk har været meget mere lydhør over for palæstinensernes problemer end højrefløjen, hvor højrefløjen så typisk tager meget israelernes side i de her diskussioner. Og der kan man jo i den forbindelse lige bemærke, synes jeg, Rikke, det er meget interessant egentlig, at EU's udenrigschef, Josep Borrell, er spansk socialist.
Ja.
Og det var ham, der gik ud og sagde, at vi skal også tage de palæstinensiske ofre alvorligt her. Hvorimod kommissionsformanden jo er tysk konservativ, ikke? Og som er gået ud og forsvaret Israel meget, meget stærkt her. Ikke? Så man kan sige, at de to højstående repræsentanter for kommissionen fordeler sig fuldstændig efter den splittelse i Europa, vi har beskrevet her. Og spørgsmålet er, hvad konsekvensen af det bliver, Rikke. Jeg talte med en ekspert, der hedder Ricardo Borges de Castro, som er leder af Europe in the World-programmet hos European Policy Center, en tænketank her i Bruxelles. Og han siger, at EU risikerer at blive utroværdig over for resten af verden på grund af den her splittelse, at det mange steder vil blive opfattet som direkte dobbeltmoralsk, det som EU er i gang med. Ricardo Borges de Castro er jo tidligere udenrigspolitisk rådgiver i kommissionen, hvor han sad i en række år. Og han siger, at den her dobbeltmoralske opførsel kan udnyttes af Rusland og svække EU og USA i forhold til krigen i Ukraine, for eksempel. Jeg talte med Ricardo Borges her forleden dag. Der kommer lige et par minutter fra det interview her. Og bagefter skal vi tale om det bemærkelsesværdige valg, der lige har været i Polen. Men først Ricardo Borges fra tænketanken EPC om, hvordan EU skader sig selv i verden lige nu ved at fumle med reaktionerne på krigen i Mellemøsten.
There was a lot of foreign policy freelancing last week. And I believe that, I mean, first of all, the Israeli-Palestinian conflict, as it is a very difficult problem. Of course, with the Hamas heinous terrorist attack on Israel just made things even worse. And I believe that the fact that leaders start reacting by themselves on the issues just made the problem more difficult in terms of the reaction that the EU took. The fact that the EU did not take a position, first a unified position, and then with a very sensible approach to a difficult problem where there are two sides, a foreign policy issue that is one of the most divisive around the world and in chancelleries and even in countries and societies. And I think, I mean, the risks there is that it can be instrumentalized. The way that I believe that this is understood in many parts of the world is that the EU is using double standards. And this is really, I mean, this plays into the narratives that Russia, that other actors will want to utilize and magnify. And so, and we've seen this, I think, in social media, how this has been played off. And I believe that this might have also negative consequences for us as we try to galvanize and garner support for Ukraine. From around the world, from the global south. I mean, we have been having this discussion about narratives and about way to really mobilize these countries. It's not with this, we're not going to get there. And I think that having a much more clear position that we defend civilians, be it in Israel, in Palestine, in Gaza or in Ukraine, that needs to be the message. You know, civilians need to be protected everywhere. It is to a certain extent the credibility of the EU, which is to a certain extent you could make an argument that is already tarnished in the global south, because otherwise probably there would have been much more support for what the EU has been trying to do over the past 2 years in relation to Russia. And I think this situation and the way that it can also be instrumentalized, we can also not sort of remove this potential of instrumentalization of these positions that can be very negative for the credibility of the EU. Also, because if you present yourself
let's say, with a position that is perceived as not being balanced or not being equidistant from both sides, then I mean you cannot play really a role in this brokering, trying to relaunch the Middle East peace process. All of this becomes more difficult.
Her hører vi reaktionerne på valgnatten søndag til mandag hos oppositionsleder Donald Tusk. Han mener, at hans fløj vandt valget. Godt nok fik regeringspartiet Lov og Retfærdighed, PIS, 35% af stemmerne, og dermed er de stadigvæk det største parti i landet. Men de kan ikke skabe flertal i parlamentet, og dermed formentlig ikke danne en regering. Men det kan Tusk sammen med to andre partier i oppositionen. Valgdeltagelsen ved det her valg i Polen var 74%, en rekord. Det er højere end selv det første frie valg efter diktaturets fald i 1989. Rigtig mange unge var ude at stemme, og Donald Tusk, der jo har været EU-præsident, udråbte det som en sejr for polsk demokrati bagefter. Donald Tusk, som jo tog hjem for at forsøge at genvinde magten. Og det ser ud til, at det måske er lykkedes.
We cannot urge others to fight when we are not ready to do that ourselves. The future of Europe, our freedom, our security and our civilization are being decided here and now, also in my country. Because there's no safe Europe without an independent Ukraine and without a democratic Poland.
Ja, nu må vi se, om PIS, Lov og Retfærdighed, så kan finde ud af at give slip på magten igen. Det kan komme til at tage noget tid, blandt andet fordi, at præsidenten i landet, Andrzej Duda, han også er fra Lov og Retfærdighed, og han kommer også til at sidde der et par år endnu. Men det, som Donald Tusk vil forsøge, hvis det lykkes ham at danne regering, Rikke, det er at rydde op i nogle af alle de problemer, som Polen har haft med EU i mange, mange år nu.
Ja, og man kan også sige, hvis det altså bliver ham, der får lov til at blive premierminister, for det kan jo også godt være simpelthen, at de bliver nødt til at vælge en anden, fordi han er så omdiskuteret en figur i polsk politik. Men alt det her er, som du siger, en smule kompliceret, fordi at, det var sådan set PIS, der blev det største parti, det vil sige, det er dem, der får serveretten på den regering. Så kommer der til at gå noget tid, før man konstaterer, at det kan de ikke. Mm. Hvad vil Duda, som sidder i præsidentembedet, hvad vil han gøre for ligesom at sætte forskellige kæppe i hjulet på det her? Altså, så der
det kan faktisk godt tage flere måneder.
Ja, det ender nok omkring jul er de bedste gæt lige nu. Mm. Ikke?
Jo.
Men det, som de vil, det er jo simpelthen at begynde at lave en større oprydning i det, som PIS har gjort i de 8 år, de har været ved magten, fordi det jo har været en lang udhuling af retsstatsprincipperne, politisering af dommerstanden, angreb mod minoritetsrettigheder. Vi har jo haft diskussionerne om LGBT-fri zoner, som nogen var ude, nogle landsbyer og områder ude at kalde sig selv. Altså, så har der været hele stramningen af abortlovgivningen, sådan at den nu er altså næsten lige så drakonisk som et land som Malta, hvor der er fuldstændig forbud. Ikke? Der er en politisering af medierne, polsk fjernsyn, altså det, der svarer til det, er nærmest umuligt at se på, hvis man på en eller anden måde går ind for at få fri presse. Ikke?
Ja.
Der er hele sådan gentænkningen af stemmevægte mellem land og by, fordi at lige nu, der er det meget, meget billigere at få et mandat ude på landet, hvor der er stor støtte til PIS, end det er inde i byerne, hvor storbyvælgerne jo tit er i den anden retning. Og sådan. Så det, der er rigtig meget for dem at rydde op i. Ikke? Og så skal man også sige, så skal de ud og klinke nogle skår i omverdenen også. PIS-regeringen har jo for eksempel haft sådan en tendens til at køre sådan en skræmmekampagne omkring både Tyskland især, som er blevet sådan malet op til at være sådan nærmest dæmonisk størrelse, der kun var ude på at udhule dem som suveræn nation, og
Sådan med gamle nazireferencer og sådan noget nogle gange.
I flæng. Og så også selvfølgelig hele forholdet til EU, hvor Polen jo har været en svær spiller i mange år, og hvor der jo også har været en decideret sådan anti-EU-kampagne fra PiS side i flere år.
Ja. Og uden sådan at gå i detaljer med hele det her forløb, som har været langt og kompliceret i de 8 år, lov og retfærdighed PiS har været ved magten, så kan man sige, at EU ligesom gang på gang har forsøgt med henvisning til forskellige regelsæt og banke Polen på plads, ikke? Og straffe dem for ikke at overholde almindelige grundrettigheder og retssikkerhed og sådan noget. Og det er her i det seneste års tid sådan kørt helt op i en spids med, at EU rent faktisk har tilbageholdt en hel masse EU-penge, som Polen skulle have haft. Jeg kiggede lige på tallene, Rikke. 264 milliarder kroner fra EU's genopretningsplan, altså de penge, som Polen skulle have fra den her store genopretningsplan, der blev lavet efter pandemien, de er blokeret i øjeblikket. Og et endnu større beløb på 560 milliarder i almindelig strukturfondsstøtte. Man kan ikke sige, at de er blokeret på samme måde, fordi det er penge, der skulle udbetales jo over en årrække fra 2021 til 2027, men man kan i hvert fald sige, at kommissionen har truet med at tilbageholde store dele af de penge også, ikke? Blandt andet på grund af det her med LGBT-fri zoner og sådan noget, som du fortalte om. Altså manglende respekt for minoritetsrettigheder og den slags. Så det her er virkelig, virkelig kørt op i en spids. Og Donald Tusk lovede inden valget, at han ville gå ud og få det blokeret, de der penge, hvis han blev valgt. Må vi se, hvor langt han kan komme med det. Men der har jo også været andre ting, Rikke, tror jeg, man kan sige, hvor Polen har været en meget besværlig partner for EU.
Ja, det har de været på for eksempel klimaspørgsmålet. Ja. Og det er jo ikke sikkert, at Polen vil nok stadigvæk ikke være sådan nogle trækrammere, der går ud og bliver bannerfører på grøn omstilling, men man kan måske forestille sig, at de bliver en lille smule mindre svære, ikke? Men så især immigration har jo været en af de steder, hvor Polen har været meget frisk på at svinge vetoet,
ja.
Når de kunne, og om ikke andet så prøve på at blokere. Og der har de jo så også, fordi at man har været så utilfreds med den lovgivning, som er kommet fra EU-siden, blandt andet, som handler om, altså hvilket ansvar, hvilke lande skal tage for de flygtninge, der kommer ind i EU, at de også har taget andre emner som gidsler, og jeg har så, fordi der er noget af det her lovgivning, det kan de ikke blokere, så, fordi det er bare helt almindeligt sådan flertalsafgørelser, men så har de, altså, så har de slet ikke stået tilbage for så bare at blokere andre steder for at holde andre emner gidsler, ikke? Så der, altså, der har været, de har været et besværligt medlem.
Og på det seneste har der jo også været bekymring for, om Polen ville standse sin støtte til Ukraine og måske begynde at være imod EU's ellers meget, meget faste og store støtte til Ukraine.
Ja, men det har vi også været inde på før i andre podcast, hvor altså, min konklusion er, at den frygt er nok en lille smule overdrevet, og det skal nok tænkes ind i den overordnede valgkampssituation. For det de sagde var, vi kommer ikke til at sende nye våben til Ukraine, men der siger eksperterne så også, jamen de havde heller ikke flere tilbage, mere eller mindre. Ikke? Altså, de har støttet med det, de kunne. Polen har jo været meget, meget stor, en meget stor sådan støtte til hele indsatsen for Ukraine. De har også taget masser af flygtninge fra Ukraine. Ja. De har på mange måder været en vigtig partner for Ukraine i det her spørgsmål. Men det er rigtigt, at der var sådan en lille smule slingeren i valsen, og det var ikke kun i forhold til våben, men det var også i forhold til eksport af korn, for eksempel, hvor man har set Polen jo simpelthen bare altså løbe af sted mod EU-reglerne og sige, at vi blokerer for visse fødevareeksporter fra Ukraine, på trods af, at handel er en EU-kompetence, det vil sige, det kan de ikke. Altså, det er jo ulovligt for dem at gå solo på det der. Så der kommer vi formodentlig til at se en helt anden linje fra en ny regering, men når det er sagt, så tror jeg, at der er nogle andre aspekter i forhold til Ukraine, hvor der helt sikkert kommer til at være stadigvæk være et modpres fra Polen. Og det er netop på sådan noget, som handler om landbrug og hvordan vi ellers skal håndtere en stor...
Det tror jeg, du har ret i, og jeg taler også med en diplomat forleden dag, der sagde, nu skal man ikke forvente, at Polen vender rundt på en tallerken og pludselig støtter alt, hvad EU vil på udenrigspolitikken og landbrugspolitikken og
klima
og alt muligt, for det vil stadigvæk, Polen vil stadigvæk være Polen, og også stadigvæk være skeptisk over for nogle af de ting, der sker i EU. Men det, der grundlæggende ændrer sig nu, det er, at man i hvert fald er håbet her i Bruxelles, at man kan komme ud af den her virkelig, virkelig dårlige spiral med underminering af demokrati og retsstat i Polen, ikke? Og vende tilbage til en normalisering af Polens politiske liv. Ikke? Det er i hvert fald håbet.
Og hvor Polen ikke ser sig selv i et modsætningsforhold til EU, men kommer til at se sig selv som en spiller på en politisk spillebane, hvor man som et stort land også vil tage sig alvorligt osv., men hvor man ikke bare har sådan et udgangspunkt, der hedder, alt fra Bruxelles er dårligt, og vi vil ikke finde os i noget, og derfor vil vi gøre os så besværligt som muligt, som lidt har været deres tilgang.
Og hvis det kommer til at gå sådan, som det ser ud til, så bliver det selvfølgelig en lettelse for EU. Men vi kommer også til, tror jeg, at se et mere ambitiøst Polen så. Altså de 8 år under lov- og retfærdigheds regeringsperiode, har vi jo haft et besværligt Polen, som vi har talt om, men med også et Polen, der ikke sådan rigtig bød ind i forhold til, hvad de ville med EU. Så. Og hvis Tusk bliver regeringsleder, så tror jeg, at hans tanker vil være, at nu skal Polen ligesom træde ind i midten af EU igen, og indtage en plads med mere indflydelse. Der skal ikke længere være tvivl om Polens plads i EU, siger for eksempel ham her. Prøv at høre her.
People have said no to propaganda, to lies, to corruption, and to taking Poland out of the EU.
Det her er Radoslav Sikorski. Kan du huske ham, Rikke?
Ja. Tidligere udenrigsminister blandt andet, og jo også et medlem af Europaparlamentet hernede, så det er ikke, fordi han har været forsvundet for sådan nogen som os.
Nej, og han er fra samme parti som Donald Tusk. Prøv lige at høre, hvad han også sagde.
But we will mend our relationship with the European Union. We hope to get the recovery funds money, the structural funds, and Poland will return to its rightful place as one of the 5 biggest members of the EU and as particularly influential, I hope, in setting all of Europe's policy towards Russia and Ukraine.
Polen skal genfinde sin retmæssige plads blandt de store EU-lande, siger Radoslav Sikorski. Og det tror jeg lige, man skal lægge mærke til det her, fordi det tror jeg, vi kommer til at se, at Polen igen vil forsøge ligesom at træde i karakter mere i diskussionerne, hvis vi får den her nye regering, vi tror. Og det kan jo for eksempel få indflydelse på det spil om topposterne, der kommer næste år, som vi har talt meget om allerede her i podcasten, Rikke. Altså, hvad vil Polen byde ind med i EU-spillet eller NATO-generalsekretær? Jeg vil godt våge det ene øje, Rikke, og sige, at ham her, Radoslav Sikorski, han kunne godt blive kandidat.
Det er bare fordi, du allerede har dækket ind til flere NATO-udnævnelses
Og han var også kandidat dengang.
Præcis.
Sikorski var også kandidat dengang. Anders Fogh Rasmussen blev NATO-generalsekretær i 2009, og jeg kan jo ikke huske, at Sikorski var meget, meget vred, da jeg spurgte ham, om han stadigvæk troede, han havde en chance. Ja. Da han ikke havde det mere. Men det kan være, han har det nu. Jeg ved det ikke, Rikke. Men jeg tror i hvert fald, at der er en pointe i, at vi vil se polakkerne kræve mere også i EU i den kommende tid. Hvad kan vi ellers sige om Polens plads i EU politisk? Vil landet placere sig anderledes, tror du?
Ja, det vil de sikkert. Og så alligevel ikke. For der, altså, vi kommer ikke til, det kommer ikke til at ændre på... For eksempel, at de nok ikke, ja, som vi allerede har været inde på, bliver EU's grønneste medlem eller lignende. Men jeg tror måske, at der er andre steder, hvor de godt kunne blive en god ven for sådan et land som Danmark. Fordi for eksempel er det jo, altså den måde, vi så Tusk lede det europæiske råd på, dengang han var formand for Biksen af EU-ledere, ikke? Og styrede topmøderne. Der så vi jo ham være sådan ret meget sådan less is more. Ved, han er ikke sådan en, og så skal vi have traktatændringer, og nu skal vi bygge hele biksen om, og al magt til Bruxelles. Slet ikke.
Altså, han har sagt sådan åben, at han mener, at det er utopisk, alt det der med Europas forenede stater, og altså, det er noget pjat, ikke?
Ja, præcis. Så der vil han, det, og det er sådan noget, det kan man godt lide at høre i København. Så er der også sådan noget som hele flygtningepolitikken. Der må vi også huske, at han var faktisk den, der ligesom drev det skifte, vi har set i Europa efter flygtningekrisen i 2015, hvor man fik det her brud med alle er velkommen politikken fra Tyskland, og der havde man over i EU-kommissionen, havde man jo så Jean-Claude Juncker siden at sige, vi skal huske vores medmenneskelighed, og vi skal også, og så videre. Hvor Tusk var sådan lidt, nej. Han var meget mere på det, man kunne kalde den danske linje i forhold til styrkelse af ydre grænser. Det var også under ham, at man begyndte at diskutere sådan nogle afsætningsplatforme, som aldrig blev til noget, og som, ingen rigtig ved, hvad det skulle være, men altså om det var sådan ude i vandet eller whatever, men hvor man ligesom kunne samle dem, som var på vej over for eksempel Middelhavet, og sørge for, at de blev sorteret i dem, der havde beskyttelsesbehov og ikke havde osv. Altså, så han, altså, der ligger han jo nok i forlængelse af.
Jeg tror også, man kan sige, at det Polen, som Tusk repræsenterer, også vil passe Danmark ret godt, fordi det også jo er altså, frihandelsland, meget transatlantisk orienteret og sådan noget, ikke?
Jo.
Der var en diplomat, der sagde til mig, at kan Polen blive det nye Storbritannien i EU? Det kan det nok ikke. Det er det nok ikke stor nok til. Men,
nej, og der er også en anden meget væsentlig forskel på dem og britterne. Og det er, hvad de synes, at de skal have ud af EU-budgettet. Ikke? Hvor Storbritannien var jo et traditionelt strammerland på linje med os. They want their money back. Polen vil bare have vores andre penge. Altså, og sådan har det bare været altid. Sådan var det jo også, da man forhandlede om deres indtrædelse tilbage i 2002. Altså, der er der nok nogle danske forhandlere, der godt kan huske, hvordan det var at diskutere armekøer og mælkekvoter med dem. Ikke? Altså, de er bare fokuseret på at få
regionalstøtte
og landbrugsstøtte.
Det er mere i balancen, ikke? Altså i forhold til at få et relativt stort land ind på den side, hvor Danmark også står af medlemslande, der ikke sådan går ind for de vilde unionsdrømme og sådan noget, ikke? Og som går mere ind for frihandel og sådan noget. Altså, hvor man, de kan blive set som en modvægt til Frankrig og Tyskland, som jo er kommet til at fylde det hele nærmest, ikke? Efter Storbritannien forlod. Det kan i hvert fald være et håb for et land som Danmark. Og så er der jo lige en anden ting, jeg synes, vi skal nævne til sidst, Rikke, og det er jo den her akse mellem Ungarn og Polen, som vi har set have stor indflydelse de seneste par år. Spørgsmålet er, om den forsvinder nu?
Ja, for det der jo har været, det var, at de har på en eller anden måde dækket hinanden af i forhold til den kritik af særlig udhuling af retsstaten, som vi har set. Der er jo sager mod dem begge to for, i det, der hedder artikel 7, som er simpelthen brud på de demokratiske spilleregler, fordi de i begge lande har udhulet dommerstanden og forbrudt sig mod alle mulige demokratiske spilleregler. Men der er jo nogle krav om for eksempel noget enstemmighed i forhold til, hvad man kan og man ikke kan, når man vil straffe andre. Og der har der ligesom aldrig nogensinde været nogen tvivl om, at man vil aldrig kunne bruge de her mekanismer til noget, fordi de vil altid dække for hinanden. Ikke? Mm. Og der kan det jo være, der kommer nogle nye takter fra Polen. Det håber de jo i hvert fald.
Til gengæld så kan det jo være, at Viktor Orbán har fået en ny ven.
Ja, det kan jo faktisk godt være, fordi at nu er Robert Fico i Slovakiet jo blevet valgt, og han bliver jo set som et muligt nyt problembarn i EU, i EU-samarbejdet. Blandt andet på grund af sin holdning til Rusland, som jo er helt anderledes end hvordan Polen forholder sig til Rusland, skal man lige huske at sige, fordi at Polen er meget, meget kritisk for Rusland, men hvor han måske kan blive Viktor Orbáns nye bedste ven, og så kan de sidde
Orbán,
og
som
være,
jo lige har mødtes med Putin i Kina, ikke?
Til
hvilket
stor,
virkelig, virkelig ryster EU-samarbejdet.
Ja, præcis, ikke? Og så det kan jo godt være, at der kommer en ny dynamisk duo der, som man skal tage højde for. Men altså, Slovakiet er ikke Polen. Nej. Det er et lille land på størrelse med Danmark, hvor ja, polakkerne er det femte største. Ikke? Så det er jo
ja.
Der er en, det er ikke den samme tyngde, som de har.
Så der kommer til at ske ting og sager på grund af det her valg. Der er udsigt til et regeringsskifte i Polen, der jo som sagt er et af EU's vigtigste lande, og som vil minde os om det i den kommende tid, tror jeg. Og det vil nok gøre det lidt lettere at tage fælles beslutninger. Og den nyhed kom i en uge, der jo netop var meget præget af, hvor svært det kan være at gøre fælles front i EU. For eksempel i Mellemøsten. Tak for i dag, Rikke.
Selv tak.
Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Med mig her i studiet i Bruxelles havde jeg EU-redaktør Rikke Albrechtsen, og det var Clara Vestergaard Lausen, der redigerede i København. Vi er tilbage i næste uge, hvor der forresten er EU-topmøde, og det handler blandt andet ifølge dagsordenen om Ukraine, om immigration og økonomi, men lurer mig om ikke også krisen i Mellemøsten kommer på dagsordenen. Det dækker vi selvfølgelig, og mens du venter på det, kan du som sædvanlig læse meget mere om EU på altinget.dk. På vores EU-portal kan du blandt andet finde Rikkes analyse af terrorangrebet og af topledernes videokonference. Du kan også læse et portræt af Polens Donald Tusk, som jeg har skrevet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa.